Пунктиры.
Это моя земля, ты моих батьков. Это моя земля, уже спокон веков.
Тыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобыя факты. Аўтарскі блёк Таццяны Парашунтавай і Александра Каверкава.
Вітаем, на гэтай сямідзёнцы здарыўся ШОС. Толькі не той ШОС, пра які мараць беларусы, а сустрэча клуба дыктатараў у межах Шанхайскай арганізацыі супрацы ШОС. Для кагосьці з іх, з дыктатараў то бок, гэта была магчымасць вырашыць нейкія працоўныя пытанні. А хтосьці проста нагадаў пра сябе, з'явіўшыся на групавых фотаздымках і ў атачэнні ўплывовых таварышаў. Выслухайце пункціры на радыё Рацыя
з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Снімайце новыя выявы на паці.
эфиры. Штотыднёвый информационный огляд про значные подеи, особы и факты.
У Беларуси черговая хваля затриманняў и арыштаў. Махавік репрессий за гэтые 2 года, конечно, не спыняўся ни на день. Однако у пэўныя перыяды ён крутится хутчэй. Вось и цяпер, напярэдадні пропагандысткага свята Дня национальной еднасці у краіне затрымліваюць адвакатаў, журналістаў, медыкаў, экскурсаводаў и нават инкасатараў. Карацей, усіх, хто не ўпісваецца ў гэтую еднасць, якую прыдумалі ўлады Беларусі. Пакуль па ўсіх беларускіх гарадах улады з размахам рыхтуюць мерапрыемствы пад ідэалагічнае свята, сілавікі шукаюць па краіне, каго б яшчэ затрымаць, каб не сапсаваць свята, самі ведаеце каму. Такое адчуванне, што краіна вяртаецца ў мінулае, прычым у горшае мінулае, калі па вуліцах ездзілі чорныя варанкі, якія сеялі вакол сябе страх і слёзы. Савецкія свята тады былі змрочнымі, ідэалагізаванымі і сумнымі. Штосьці падобнае назіраецца і цяпер у праграмы мерапрыемства на так званы Дзень народнага адзінства, развітанне з піянерскім гальштукам, уступленне ў БРСМ, нейкія псеўдапатрыятычныя конкурсы, нецікавыя канцэрты, здача нарматываў і іншыя мерапрыемствы, якія звычайна можна ўбачыць на дні горада, незалежнасці ці 9 мая. Ну і вішанька на торце – гэта нейкі дыялогавыя пляцоўкі, якія праходзяць па ўсёй краіне. Якая ў іх мэта незразумела, асабліва улічваючы, што Беларусі за лайк у сацыяльных сетках можна апынуцца за кратамі. Так што ў беларускім грамадстве цяпер хутчэй не дыялог, а маналог, прычым маналог сілавікоў і ўладаў. Можа, гэта для іх дзень адзінства, бо цывілізаваным беларусам з імі не па шляху.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не отдам никому, люблю и разумею свободу. Не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
У сацыяльных сетках ідзе бурнае абмеркаванне персоны былога камбрыга 38-й брэсцкай дэсантнай дывізіі Валерыя Сахашчыка з лёгкай рукі спецслужбаў, якія пасля ператрусу ў беларускім доме вайскоўца выклалі ў падкантрольных ім тэлеграм-каналах фотаздымкі з расійскім пашпартам на імя Валерыя Сахашчыка, можна сказаць, ушчаўся скандал. Найбольш актыўную ролю ў асуджэнні афіцэра, які пагадзіўся заняць пасаду прадстаўніка па абароне ў пераходным кабінеце Светланы Ціхановскай, занялі дзеячы правага флангу беларускай апазіцыі. Камандзіру, які пагадзіўся на супрацу з эміграцыйным урадам, закідаюць як факт прыхоўвання другога расійскага грамадзянства, так і крывадушша. Зрэшты, крывадушша тое заключаецца ў тым, што вінаваўцы уважліва не прачыталі тлумачэнні падпалкоўніка Сахашчыка, які ён даў некалькім незалежным СМІ. З ягоных слоў вынікае, што расійскае грамадзянства беларус Сахашчык атрымаў яшчэ ў пачатку 1990-х, калі скончыў вучобу ў расійскім вайсковым ВНУ. Пазней, як гаворыць у інтэрв'ю вайсковец, ён працягнуў тэрмін дзеяння пашпарту, паколькі ён, пашпарт то бок, дапамагаў яму ў рэалізацыі бізнесовых праектаў на афрыканскім кантыненце, куды ён мог з расійскім пашпартам ездзіць без візаў. Паводле вайскоўца, з 2012-га ён гэтым дакументам не карыстаўся і нават забыўся на яго. І вось у 2022-м наяўнасць другога грамадзянства, прычым краіны агрэсара, б'е па іміджы чалавека, які фактычна займае пасаду міністра абароны ў выгнанні.
Варожу дуже тяжкий год, не несуть ахвяру по чварам на алтар. Над вороту весь народ сярод болоту пошуку, і стука пару слов сказать у твар.
Адразу зазначым, што тлумачэнні Валерыя Сахашчыка адносна наяўнасці расійскага пашпарту выглядаюць дастаткова лагічнымі, калі ўлічыць, што многія этнічныя беларусы, якія служылі ў арміі ў перыяд распаду Савецкага Саюзу, таксама атрымлівалі аўтаматам гэты дакумент. І далёка не ўсе з гэтых людзей падзялялі ў першыя гады незалежнасці Беларусі каштоўнасці Мікалая Статкевіча альбо Сергія Чыслава.
Все мочки марим рафтом, что все изменится повольно и напевно будет светло и махчимо, что прикольно нам за все ты будет сениться, як погони за свободы мы сгубили свое сердце у отруте.
Валерый Сахашчык у пачатку 1990-х быў курсантам элітнага маскоўскага агульнавайсковага вучылішча, што не магло не адбіцца на ягоных тагачасных поглядах. Але пік ягонай кар'еры ўсё ж прыпаў на гады незалежнай Беларусі, дзе ён сябе рэалізаваў як добры арганізатар і аўтарытэтны камандзір. У 2000-х годах ён завязаў з вайсковай службай і заняўся будаўнічым бізнесам, які таксама паспяхова развівае дагэтуль. Інакш кажучы, чалавек дасягнуў высокіх рэзультатаў у галоўных для яго професійных сферах. І ён бы мог цяпер жыць спакойна ў бяспечнай краіне Еўразвязу, але ён асудзіў гвалт беларускіх сілавікоў. А ў лютым 2022, калі пачалася вайна Расіі супраць Украіны, выступіў з рэзанансным зваротам да беларускай арміі, які праглядзелі мільёны людзей. Нема сумневу, што разгубленасць часткі афіцэрскага корпусу Беларусі шмат у чым звязаная менавіта з антываенным зваротам Валерыя Сахашчыка. У будучым украінская дзяржава па-любому ўшануе беларускага афіцэра за яго ўнёсак у недапушчэнне ўцягвання ў вайну беларускай арміі. Такім чынам, біяграфія Валерыя Сахашчыка гэта той выпадак, калі важныя менавіта дзеянні. А ў тым, хто наракае на расійскі пашпарт Валерыя Сахашчыка, варта пачытаць мемуары айца фінскай дзяржаўнасці Карла Маннергейма, які нанёс некалькі ваенных параз расійскім бальшавікам, з'яўляючыся даскону перакананым расійскім манархістам. З беларускага прыкладу стогадовай даўніны можна прыгадаць і генерала Станіслава Булак-Булаховіча, які за пару год пасля распаду Расійскай імперыі паспеў паслужыць некалькім дзяржавам. Калі прааналізаваць, каму выгадная дыскрэдытацыя Валерыя Сахашчыка, выснова напрошваецца сама па сабе.
Яніка, Макдональд, жалезныя дзверы, незалежнасць карына, перавожны машэраў, прыемныя усмешкі, колерам шэрым, праспекты, шашы, завулкі, скверы, вакзал, алкешчы, брехня, атрушы, Ленін, Дзержынскі, апоркі, прапіскі, цэнтр, Юроп, колы, капоты, брати китайці, скульптури, фото!
Ритий буран, а чия є дерева?
Шукай свою меру на вулиці, кладай такі вараги, який допомоги, тільки сам, тільки сам, бля!
Ритий буран, а чия є дерева?
Пунктіри. Щотидньовий інформаційний огляд про значні події, особи
і факти.
У Клімавіцкім раёне з'явілася народнае апалчэнне, ды яшчэ і з аўтаматамі. Гэта не проста народнае апалчэнне, гэта цэлыя 22 чалавекі перад пенсійнага і пенсійнага ўзросту з сумнеўнай рэпутацыяй. Паглядзіш на іх і адчуванне, што патрапіў у палату нумар 6. Ну ўсё, цяпер можна спаць спакойна. З такімі прадстаўнікамі тэрытарыяльнай абароны Клімавіцкага раёна любы вораг разбяжыцца. Калі, канешне, народнае апалчэнне будзе ў стане абараняць. І справа тут не ва ўзросце. Хаця, канешне, адсутнасць маладых людзей вельмі кідаецца ў вочы. Справа ў іміджы, бо як сталася вядома журналістам, адна з удзельніц тэрабароны Клімавіцкага раёна – шматразовая парушальніца закона. Яна вырабляла самагон і брагу для продажу, вырошчвала мак і біла кулакамі мужчыну падчас сваркі. Так што баец яшчэ той. Галоўнае, паміж вырабам самагону і вырошчваннем маку ёй аўтамат не прадаць ці не прапіць.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'є, ні жарем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Корозія металу пожерла механізм, з усіх максимих рухов досяжний тільки вниз. Подві
А яшчэ калі паглядзець на пузатенькіх і аплыўшых народных апалчэнцаў Клімавіцкага района, то адразу становіцца зразумела, НАТО сюды ніколі не прыйдзе. Граніцы, як той казаў, цяпер на замку. У Клімавіцкім районе цяпер маюцца пузатыя апалчэнцы пенсійнага ўзросту з аўтаматамі, якія адным сваім выглядам напалохаюць ворагаў і абароняць мірных беларусаў.
Пунктиры. Штотыднёвы информационный огляд про значные подеи, особы и факты.
На постсоветской просторы может разгореться еще одна великая война помеж Азербайджаном и Арменией, але подеи на Кавказе нельга разглядать у отрыве от того, что отбывается на усходних и паўднёвых кордонах Украины. На фоне разгрому российских оккупационных войск у Харьковской области и упевненного просовывания ЗСУ на Луганщине, тревожные новины приходят с Кавказу. Световые СМИ поведомляют про то, что у ночи с 12 на 13 вересня азербайджанские войски обстреляли шерох припомежных пунктов Армении. В официальных пресс-релизах Азербайджана говорится про то, что обстрел армянской территории был реакцией на диверсии и провокации суперника. Представники азербайджанских уладов утверждают, что огонь велся в ключно по войсковых объектах. Армянский бок, в свою чергу, заявляя про акт агрессии, закликая краины АДКБ подключиться до допомоги союзнику. Хоть на данный момент ведомо про часовое спынение огню, але пытание дальнейшей эскалации у любой момент может обвостриться.
Гремят обломки империи, рушатся древние стены, а в зоне сапреповских лерий дьявольские перемены. Проснулись враги ГУЛАГа, голодные псы Тартара, кулак Иванушки Драго и мощь православных радаров. Красавец ломою матрешка, бьют сердце колокола, роняет березка сережки, как горле за перья стрела. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волны туман. Робят и в цепях по дорожке, Смолевск, Чита, Магадан.
Як бы там ні было, Азербайджан, хоць і з'яўляецца паводле мілітарнага патэнцыялу трэцяй краінай у СНД, наўрад ці б наважыўся пайсці ў атаку на расійскага саюзніка Арменію, каб не сітуацыя на ўкраінскім фронте. Хаатычнае адступленне расійскіх войскаў з Харкаўскай вобласці і прагназаваная параза на поўдні развязалі рукі ваенна-палітычнаму кіраўніцтву Азербайджана, якое скарысталася сітуацыйнай слабасцю Расіі, каб паставіць на месца Арменію. Відавочна, мэтай дадзенай ваеннай аперацыі з'яўляецца прымус Ерэвана до канчатковай адмовы ад спрэчнай тэрыторыі, якой з'яўляецца Нагорны Карабах. Азербайджану мала фактычнай перамогі ў нядаўняй вайне, у выніку якой армяне былі вымушаны адысці з шэрагу стратэгічна важных населеных пунктаў у Нагорным Карабаху. Цяпер, карыстаючыся момантам, Баку намагаецца фармальна зафіксаваць ваенную перамогу дзеля пазбягання спрэчак у далейшым адносна таго, каму належыць Нагорны Карабах. І Ерэвану, які зрабіў стаўку на Расійскую Федэрацыю, не меў у дадзены момант чым адказаць моцнаму суседу, за спиной якого стоит могутная Турция. Таким чином, Баку размовляя с позиции силы не только с Арменией, але и с Российской Федерацией, якая вымушенная обмежовывается кулуарной дипломатичной работой и пацифистскими заявами от имя АДКБ. Ситуация с Арменией является чудовной иллюстрацией того, как Россия перестает иметь подставы называться не только звышдержавой у глобальном сенсе, але и региональным центром силы. С Москвой по мере ослабления РФ у войне с Украиной все меньше лишатся нават суседзі, якія раней бы не наважыліся дэманстраваць нелаяльнасць, а не тое, што бразгаць зброі. Яшчэ адна выснова з армянскай сітуацыі. Саюзны статус з Расійскай Федэрацыяй у цяперашні час з'яўляецца хутчэй рызыкай, чымся дадатковай абаронай ад знешніх пагроз.
Fantastic.
Раней людзі ганарыліся тым, што ведаюць, а цяпер некаторыя ганарацца тым, што не ведаюць. Адна з сясцёр Груздзевых, якія вядомыя не сваімі талентамі, а тым, што напісалі ў свой час пост падтрымкі, самі ведаеце каго, паскардзілася на школьную праграму, прычым не проста на школьную праграму, а на верш Якуба Коласа «Усход сонца», які задалі 4-му класу вучыць на памяць. Маўляў, верш цяжка чытаць, яго немагчыма прачытаць без запінкі. Ну, канешне, куды ўжо беларускаму класіку Якубу Коласу да песняў, якія выконваюць сёстры Груздзевы. Гэта ж не радкі, які сачыніла адна сестёр. Цытую: «Беларускі парень, слышыш, я тебя люблю». Ці, напрыклад, такі радкі сестёр Груздзевых: «І давай за мір, мой мальчик, маё адкравенне я тебе паю». Пасля такіх рыфмаў усе паэты і паэткі свету, жывыя і памерлыя, проста заплакалі. Гэта ж трэба дадумацца да такіх геніяльных радкоў: «Беларускі парень, слышыш, я тебе люблю». Так і хочацца адказаць словамі зайца з «Ну пачакай, слышу, слышу».
Для генерала краіна вайна, для неформала краіна чума, для радикала краіна турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма.
На жаль, аўтаркам радкоў «Мой мальчик, маё адкравенне» не зразумець сапраўды густоўныя радкі Якуба Коласа ў вершы «Усход сонца». «Чуть-чуть здрогне, пролиется чырвань на усходе, гэта неба усмехнется людям и природе, смех отказный, смех счастливый ходит на погорках, час світання, час зычлівы, гаснуть, нікнуть зорки». А увогуле, замест того, каб спяваць пошлые песні про беларускага парня, лепей бы сёстры Груздзевы падвучылі беларускую мову. Глядзіш, тады б і верш «Усход сонца» Якуба Коласа не падаўся таким цяжкім.
Я зрабіў многа, мне не кажы фас, шалёны сабака, лі бачу глыбока, глыбока мой скінуты кокан. Самота, самота, кагосьці палюбіць з нас, я ведаю кошт гэтых крокаў, я прадбачу адказ. Цішыня, атрымаем улетку, іншая беларуская песня. Не хадзі жа ты за мной, не хадзі жа ты за мной. Цепло не атрымаем таблетку, вось яна беларуская песня. Не хадзі жа ты за мной, не хадзі.
Гэта былі пункціры на радарацыя з Александрам Каверкавым
і Таццянай Парашунтавай.
Бывайце здаровыя, жывіце багата і на волі. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.